10 sati i 5 minuta slušate magazin Pravila Radio Beograda 1. A vreme do podneva posvetit ćemo dvema temama. Jedna je na izgled čisto praktična, a druga na izgled čisto politička, mada kao što znamo, ništa nije crno-belo, pa i u svemu svakodnevnom ima politike, a i politika se na kraju prelama na svakodnevicu. Još jedna zajednička stvar za naše dve teme danas je što obe imaju veze sa Evropom, i to Evropom onako kako je posljednjih godina shvatamo, Evropom u kojoj mi nismo, dakle Evropom koja je neka vrsta uzora za Srbiju. Prva tema o kojoj ćemo uživo razgovarati sa gošćom koju ćemo za koji trenutak predstaviti je organska proizvodnja hrane. Koji su argumenti koji govore u prilog prelasku na organsku proizvodnju, kakve su šanse za izvoz, koje su margine zarade i druga pitanja postavit ćemo Nadi Mišković, predsjedniku Nacionalne asocijacije za organsku poljoprivredu Srbije, Serbia Organica. Nada je ovdje sa nama, želimo joj dobro jutro ili dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, dobro, tu smo se našli. Počet ćemo razgovor za nekoliko minuta, samo da kažemo još o čemu govorimo u drugom satu, dakle od 11. Preslušat ćemo delove diskusije o Zapadnom Balkanu i EU, na koji su učestvovali evropski parlamentarac Andrew Duff, naš prvi EU ekspert Tanja Miščević i mladi stručnjak Vlado Pavićević. Duff veruje da Srbija neće u Uniju, pri čemu i nismo jedni drugima potrebni. Pavićević smatra da Srbija mora brzo ka EU, ali sumnju političare, dok Miščevićeva kaže da se sve dobro razvija i da nema razloga za brigu. Tako da to je jedna odlična trostrana diskusija sa puno dobrih zapažanja, od kojih neka nisu prijatna za čuti, ali o tome nešto kasnije. Naša prva tema je, kao što smo rekli, organska proizvodnja hrane i o tome počinjemo da razgovaramo kroz koji minut.
Sve je drugačije sad, kad te nema. Nebo iza oblaka, nemirnih oblika, oluju sprema. Samo jednom ja sam volela, nikad nisam te prebolela. I sve što
thank you.
više i to su laži. Pamtim slatke nemire i tvoje dodire. Još uvek tražim.
Evo prilike da iz centra Beograda razgovaramo o poljoprivredi, no ovde se dešavaju neke stvari, donose odluke, tako da nije ni to loše, mada bi bilo bolje možda da smo negde na terenu. Ono o čemu pričamo u prvom satu emisije pravila je organska proizvodnja hrane i potencijali koje Srbija ima u tom smislu, a naša gošća je Nada Mišković iz Nacionalne asocijacije za organsku poljoprivredu. Gospođo Mišković, hajdemo prvo da pređemo vrlo kratko na to da li uopšte smo mi svesni toga šta je organska hrana, šta je organska proizvodnja. Dakle, svi zamišljamo te neke zdrave proizvode bez pesticida koji su možda malo manji i malo skuplji od onih velikih jabuka od pola kilograma. Da li generalno to ili je malo kompleksnije objašnjenje?
Pa u suštini, znači kad pričamo o proizvodu, znači ono što je za kupca važno, to je da definitivno taj proizvod mora da ima oznaku organskog proizvoda. Znači, u suštini, organsko je majke mi...
Ne vredi.
Ne vredi više. Znači, zato što često dovoljno je da seljak zakasni sa prskanjem, pa da imate crvljivu jabuku, a da ono u suštini i nije, znači, iz organske proizvodnje. Takođe to malo, veliko, ni to više danas ne znači, zato što postoje mnogo agrotehničkih mera, savremenih agrotehničkih mera, da se ne koristi hemija, a koje mogu da vam daju sjajne proizvode, znači dovoljno velike, dovoljno, znači da izgledaju nego čak nekad i lepše od proizvoda iz konvencionalne proizvodnje. Znači, kad pričamo o konvencionalnoj proizvodnji, znači klasičnoj proizvodnji gde se koriste sva hemija, pesticidi i tako dalje.
A šta je organska proizvodnja?
Znači, organska proizvodnja, to je jedna proizvodnja koja se nadzire od strane sertifikacione kuće i pre nego što krene proizvodnja, znači, izlazi se na teren, gledaju se uslovi koji su potrebni da bi, znači, ta proizvodnja bila bezbedna, da se ne bi zagadila sa strane drugih, znači polja i tako dalje, i proizvodnja koja nema uopšte upotrebu, znači hemije, pesticida i veštačkih đubriva.
Dakle, manje više dosta jednostavno objašnjenje.
Pa u suštini jedna, znači, ona najbliža prirodnoj proizvodnji, znači na koji se, da kažemo onako grubo, za većinu, pre 60 godina smo, znači, imali jednu proizvodnju koja je bila 100% organska, s tim što se danas koriste te agrotehničke mere, znači plodoredi i tako dalje, razne stvari za koje se zna, koje nisu, znači, u domenu
hemije. Da, posle ćemo se doteći toga, mi još uvek nismo previše duboko zabrazdili o tu proizvodnju upotrebom raznih hemikalija, da nam je previše teško da se vratimo na to gde smo bili pre 60 godina, ali o tome nešto kasnije. Recite nam za početak šta je cilj vašeg udruženja?
Znači, Nacionalna asocijacija je stvorena pre jedno dve godine da najzad objedini sve aktere organske proizvodnje, da bi prosto ta proizvodnja mogla da uzme maha, da se napravi jedan uslovi faktički u kojima svako ko želi da uđe u organsku proizvodnju i da proizvodi, može da proizvodi, znači da nema problema, da postoji zakon. U ove dve godine napravljen je novi zakon o organske proizvodnje koji je usaglašen sa Evropskom unijom, napravljene su kompletno podzakonska akta, na 160 strana čekaju bukvalno potpisa novog ministra. Uspeli smo znači da uđemo u poljoprivredne škole, što je ogromna stvar. Znate da se sela napuštaju, da je veliki problem uopšte radne snage na selima. Tako da, ja ne znam da li znate, 60 škola u poljoprivrednih školima u Srbiji, 2500 mladih ljudi svake godine završi poljoprivrednu školu. Svaka škola ima po neke, čak i do 100 hektara svojih imanja. I to su prosto idealni uslovi da ti mladi upoznaju organsku proizvodnju i da mogu da se vrate i da krenu neku, što bi rekli, novu priču.
A da li je glavna svrha udruživanja na ovom nivou izvoz? Dakle, obično se povlači znak jednakosti između organske proizvodnje i izvoza, kao da u startu pretpostavljamo da naše ljude to neće zanimati.
Ne, naravno da nije. U suštini ono za što se borimo, to je prvenstveno da u Srbiji, znači mi možemo da imamo, što bi rekli, na dohvat ruke ozbiljno organske proizvode, znači bezbedne, izistinski bezbedne proizvode. Ja tvrdim da jedino organski proizvod je stvarno bezbedan proizvod. Iz nekoliko razloga. Mi imamo, znači, dozvolu sredstava koje su, znači, dozvoljena su sredstva za zaštitu, koja su, neka od njih su zabranjena u Evropi. Kod nas su, znači, još uvek dozvoljena. Samim tim, znači, proizvod kada ode u laboratoriju, on će proći sve testove, a u suštini on nije više zdrav.
I nikad neće moći da se izveze.
I naravno nikad neće moći da se izveze. Ono što jeste velika opasnost, to je što smo mi blizu Evrope, što je, znači, što svi ti proizvodi koji se onog trenutka proizvedu u Evropi, a recimo sredstva dođu na crnu listu, ti isti proizvodi, pošto mi nismo usaglašeni, istog dana kod nas neće biti zabranjeni, vrlo lako dolaze u naše velike sisteme, znači takvi proizvodi sa nešto malo smanjenom cenom, tako da vrlo lako možemo da se pretvorimo stvarno u jednu deponiju.
Da, možda malo niže cene hrane, ali...
Malo niže, divno, niže cena hrane, međutim šta jedete, to ne znamo. Uopšte problem hemije je što se svake godine izbaci po 50 novih hemijskih sredstava, treba nam posle 30 godina da spoznamo da oni baš i nisu zdravi.
Dobro, to je prvi argument zašto organska hrana, dakle bezbednost, drugi je...
Uopšte, znači, ekologija, čuvanje. Sami znamo da ovog trenutka, znači, naša planeta, ovaj način, ovaj naš prosperitet, gde nas je doveo? Znači, jedno veliko znak pitanja o opstanku. Šta smo uradili za zadnjih 50 godina, ono što nismo uradili za 5 miliona godina. Znači, u smislu uništavanja.
I treći je profit.
I treći, to je vrlo profitabilna priča. Ono što je argument za organsku, znači što neki ljudi ne prepoznaju, to je vrlo profitabilna priča. Recimo jedna Austrija, recimo jedna Italija, to su ljudi vrlo okrenuti profitu. Italija ima 1.400.000 hektara pod organskom, Austrija ima 20% svojih površina, znači skoro 1.000.000 hektara pod organskom. Znači to su ljudi koji vrlo dobro znaju šta je profit i šta je zarada. I vrlo su zainteresovani. Ne samo za ekologiju, nego i istinski za bolji život. Što je, s druge strane, upravo ono što Srbija ne može da stigne, a mi ne možemo da stignemo, znači budimo realni, mi smo siromašna zemlja.
Znači, i naša proizvodnja je manja daleko nego po hektaru?
Ma daleko. Znači vi kad pogledate, ne znam, ni Austriju ili Nemačku i tako dalje, u konvencionalnoj proizvodnji oni po hektaru...
Tri puta više imaju.
Tri puta. Realno, znači imaju, čula sam sad, pre neki dan sam bila do 17 tona po hektaru, a mi do 5 tona tu smo onako baš sjajni, znači 3 do 5 tona imamo po hektaru. Znači na 96. mestu smo pali po konkurentnosti od 130. Prošle godine smo bili 93. sad smo 96. Znači kad izađemo, ako se za dve godine padaju carine, nemamo više zaštitnu priču. Znači mi ćemo biti jedina zemlja na neki način bez zaštite u odnosu na našu poljoprivredu. Znači ovde će moći da dolazi roba koja je vrlo kurentna. Znači, neko
konkurentna,
ko proizvodi,
a sve naše će biti skupo i dalje.
Naša proizvodnja je skupa. Ako vi proizvodite 3 do 5 tona, on proizvode 17 tona i ima podsticajna sredstva koje vi nećete uopšte moći da vidite, jer mi tih 5 godina, što bi rekli, brisanog prostora, ćemo biti jedina zemlja koja će biti u toj situaciji. Znači, vrlo je teško boriti se na tom polju konvencionalne. Ali zato smo, što bi rekli, u velikoj prednosti za organsku.
I moguće preći već za te 2 godine.
Mi u suštini imamo, znači, ogroman deo Srbije, posebno donji, ispod Beograda pa na dole, to je sve već u organskom kvalitetu. Jedino što nije sertifikovano. Ono što se mi sad borimo, to je stvarno da dobije, da se napravi neka nacionalna sertifikaciona kuća koja će obezbediti tim seljacima koji ne mogu da plate sertifikacije, da prosto budu sertifikovani i da im se omogući da bolje prodaju svoje proizvode, da ih organizujemo i tako dalje. Znači, da na neki način premostimo sve te probleme koje imamo dole u južnoj Srbiji, jer u suštini nema šta novo da se ponudi. Nema šta da se ponudi, ne može da se ponudi novac, znači kao posticajna sredstva, a i da ima što bi rekli, u kasi sredstava za to.
Nema ko će da radi.
Ajde da nađemo i ko će da radi. Vi znate da dole u Srbiji, znači, veliki problem uopšte čije imanje. Deda koji nije preneo na oca, otac koji nije, deobe koje se nisu uradili. Znači, samim tim čovjek ne može da se prijavi trezoru, samim tim bez sređenih papira ne može da aplicira za ta sredstva u ministarstvu, samim tim ne može da ih dobije.
Zato i polovina domaćinstva ne dobija sredstva.
Ne dobija, znači, i plus toga, istinski da budemo realnih sredstava, ima jako malo. A mi imamo, znači, u organskom kvalitetu potpuno proizvodnju dole na jugu Srbije. Naši, znači, pašnjaci stoka potpuno pase, znači, nemaju šta, nemaju para za pesticide, nemaju para za herbicide. Znači, realno ima velikih mogućnosti i uopšte tradicija je suštinski toliko zadržana da smo mi već na organskoj. Znači, to je suštinski vrlo lak prelaz, a s druge strane, veliki potencijal da to izvedemo u Srbiju.
A onda ćemo pokušati...
U svet, to prosto.
A i u Srbiju.
Znači, jeste, naravno.
A i Srbija je svet.
Jeste.
Pokušat ćemo u narednom ovih više od pola sata koliko imamo, dakle, da damo neke primere kako je u praksi moguće preći na organsku proizvodnju, pa ćemo pričati posle i o sertifikaciji i kako stupiti u kontakt sa kupcima na stranim tržištima i tako dalje, a sada opet malo muzike.
Sinful man, Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, oh, yes, I said, oh, yeah. Augustine knew temptation, he loved women, wine, and song, and all the special flashes of doing something wrong. I said, oh, yes, I said, oh, yeah. Thank you.
10:27, Radio Beograd 1, slušate magazin Pravila. Mi dalje razgovaramo sa našom gošćom Nadom Mišković, predsjednikom Nacionalne asocijacije za organsku poljoprivredu Srbije, Serbia Organica. U narednih 10 minuta pokušat ćemo da damo jedan blueprint, da iskoristimo lepu srpsku reč, dakle, da damo jedan primjer kako je moguće preći u praksi na organsku poljoprivredu. Dakle, vi posjedujete neko imanje, vi trenutno proizvodite nešto tipa, ne znam, suncokret ili kukuruz ili bilo koju industrijsku biljku koju prodajete, dakle, u vagonima nekom lokalnom proizvođaču, prerađivaču, dobijate određen broj desetina dinara po kilogramu i od toga jedva možete kupiti seme i da preživite. E sada, to je jedan model koji se sada koristi, a sada ćemo da čujemo kako zvuči ovaj drugi model. Dakle, gospođo Mišković, kako početi? Dakle, jednog dana ja odlučim da ne zasejem tu, ne znam, soju ili repu, nego odlučim šta da uradim.
Ajmo ovako, znači, u suštini, odmah da napravimo jednu razliku. Postoji, znači, Vojvodina sa svojim specifičnostima, znači, velikim poljima i mogućnošću, znači, za jednom masovnom proizvodnjom. I imate donji deo Srbije, znači, dosta usitnjene parcele. Prosek Srbije je negde oko 3 hektara, što na neki način predstavlja problem, zato što kada imate manje parcele, teško da možete posebno svetskom tržištu da ponudite, znači, jednu ozbiljnu količinu. A da biste izašli u izvoz, vi stvarno morate da imate jednu ozbiljnu količinu, kao što je, ne znam, ja, 1000 tona ili, ne znam, svakog meseca po, ne znam, šleper od 25 tona i tako dalje. Tako da i to je isto priča na čemu radimo, a to je, znači, ukrupnjavanje, ali u smislu pravljenja zadruga. Zadrugarstvo, ali ne ono staro od koga svima se digne kosa na glavi, nego jedno, znači, optimalno, jedno, što bi rekli, proaktivno, jedno gde će svako da stvarno da nađe boljitak u tom udruživanju. Kada pričamo, znači, o Vojvodini, velika imanja, nešto što se intenzivno gaji, gde su bila korišćena intenzivna sredstva, do 3 godine period konverzije. Znači, pozvaće sertifikacionu kuću, oni će izaći, pogledati, znači, gde se nalazi, da li je pored velikih puteva, da li je pored nekakve industrije koja može da bude veliki zagađivač, kako je uopšte korišćeno imanje, da li može da se napravi zaštitni pojas i tako dalje, ima neke specifičnosti, i ulazi, znači, tog trenutka, potpisuje ugovor i on ulazi zvanično u period, znači, konverzije, tako se zove taj period od 3 godine. Uzima se zemljište na pregled da se vidi u stvari realno u kakvom je stanju i sertifikaciona kuća, znači, inspektor propisuje na koji način će sada da se odvija, znači, taj period.
A da li u centralnoj Srbiji u proseku potrebno čitavih tih 3 godine ili u principu nije?
A znate šta, imate period, znači, imate imanja koja su zaparložena, koja, znači, po 10-20 godina...
Ona bi odmah prošla, da.
Ona bi mogla, znači, da se napravi zahtev. Ono što je takođe u ovom periodu od 2 godine napravljeno, to je kompetentno telo. Ovo je jako važno, sedi pri nacionalnim laboratorijama i strašno je važno, to je jedno, ima 5 stručnjaka i suštinski to je telo koje će pri Ministarstvu poljoprivrede voditi organsku proizvodnju. To su vrlo stručni ljudi, znači moramo znati da organska proizvodnja u suštini dosta specifična, dosta potrebna je velika stručnost, ima finesa i ovi ljudi su u ovih 2 godine, znači, bili slati da bi mogli da postanu stvarno na neki način stručni. I ono što se sad borimo, to je da ne menjaju te ljude, zato što najzad, znači, nam je stvarno potrebno da počnu da rade stručnjaci u određenim domenima, da bi jednostavno sve lako išlo. Napiše se zahtev kompetentnom telu i kompetentno telo na osnovu, ne znam, potrebno je, znači, da se ima dokaz da je to stvarno bilo zaparuženo, a to može da vam da, recimo, neko iz... postoje...
Katastar neki opštine, tako to.
Ja se izvinjam, stao mi je mozak, setiću
se. Ali lokalna, pri lokalnoj samoupravi?
Jeste, znači, savjetodavci, savjetodavna služba. Znači, ima 34 savjetodavne službe po Srbiji i oni mogu da vam izdaju, znači, zašto oni znaju u lokalu šta je sve rađeno i tako dalje, jedan papir na osnovu koga vi zajedno sa inspektorom možete da podnesete zahtev i da dobijete skraćenje, znači, ovog perioda. Period konverzije služi u stvari da se ta proizvodnja ustroji, da se očisti zemljište i da se krene iz istinski posle te tog perioda konverzije vi dobijate naziv organski proizvod. Znači, i možete...
Šta se onda radi? Šta se sadi? Koje su kulture organske ovako najpopularnije?
Sada, znači, postoji mogućnost... Prvo morate da nabavite seme, koje gde je netretirano. Ovog trenutka mi nemamo dovoljno semena iz organske proizvodnje. Imate Institut Novi Sad, Institut Tamiš, Institut Beograd, znači Institut Bačka Palanka. To su instituti za seme gde možete nabaviti organsko seme. Oni već imaju začitu organsku proizvodnju.
Ali ga nema previše. Ne.
Ne da, nema možda veliki broj sorti. Ali imate pravo znači da uzmete bilo koje njihovo seme s tim da vam ga izdaju da nije tretirano. I samim tim, znači sa tom potvrdom instituta da seme nije tretirano, vi možete da krenete svoju proizvodnju.
Tehnološki, koliko se razlikuje proizvodnja?
Znači, postoje neka pravila. Znači, ne možete istu kulturu negovati, znači, ako ste zasadili kukuru sada na određenom delu svog imanja, vi ne možete sledeće godine na istom tom mestu opet imati kukuruz. Morate da radite takozvani plodored. Znači, morate svaki put na tom zemljištu neku drugu kulturu da sadite.
Zanimljivo,
da biste
zbog čega?
Omogućili da se zemlja oporavi, zato što svaka kultura jede
drugačije
nešto,
crpi
drugačije, a cela poenta je da vam zemlja ostane živa. Znači ti mikroorganizmi, elementi, da jednostavno ostanu u zemlji, da se obogati i da ta zemlja ne doživi, znači tu pošast, to mrtvilo i to uništavanje koje se dešava sad u konvencionalnoj proizvodnji, u toj intenzivnoj proizvodnji. I vi jednostavno menjate svake godine, znači najavite šta ste planirali, šta ćete, ako ste blizu grada, To su često povrtke, znači povrće, zato što se ono jako mnogo troši u gradu i zato što ga je lako plasirati. Velike površine obično su to, znači žitarice ili mahunarke koje se traže i koje imaju jednostavno lako se prodaju u inostranstvu zato što su ogromne količine i na ogromnim poljima. Takođe, u organskoj proizvodnji je važno da vraćate zemlji ono što ste uzeli, a to je, znači, potrebna je ta stočna proizvodnja, zato što se koristi stajnjak. I tu smo, na neki način, u istom stanju kao i Evropa. I u Evropi se koristi samo stajnjak. Znači, nema nanotehnologije, nema novih tehnologija kojim vi možete i tekako da uvećate, znači GMO i tako dalje, da uvećate svoj prinos kao u konvencionalnoj proizvodnji.
Da li nam je stočni fond toliko opao da bi praktično svaki ratar koji se počne da se bavi organskom proizvodnjom, on bi morao da kupi sebi par krava?
Pa morać. Srećom, mi u Srbiji, pošto imamo taj tradicionalan način, naša sela i imaju po 2-3 krave, tako da na neki način imaju tu zaokruženu proizvodnju. Znači, vrlo je jednostavno, zato sam i pričala da dole je u stvari na neki način, svi su uslovi već za organsku proizvodnju, da se vrlo lako znači prebaci, da može da se pravi organska proizvodnja. Vojvodina, znači, mora da misli isto, neko ko kreće u organsku proizvodnju, mora da misli na to na koji način će nabaviti stajnjak. I mora prosto da bude jedna zaokružena, znači jedna celina. To jeste jedan kompletan ciklus koji se vraća na neki način u ono prirodno.
Da, koliko je dovoljno to, taj klasičan način dodavanja prirodnog đubriva za rast biljaka?
Sasvim dovoljan. Znači, ako radite plodore, da ako radite, znači sve ovo što treba, ako pokopavate, ako ima močarenje i tako dalje, ima razne tehnike kojim potpuno vraćate, pa u krajnjoj liniji do pre 60 godina cela planeta je živjela na tome.
Da, ali sad nas je duplo više nego tada. Posljednje pitanje jeste, pre reklama i pre pauze, kada ćemo pričati u nastavku kako plasirati proizvod je, kako ga zaštititi. Razlog zbog čega smo i počeli da koristimo hemikalije je da se zaštiti biljka od bolesti i od insekata i tako dalje. Kako štititi organsku proizvodnju?
Znači, u organskoj proizvodnji ima zaštitnih sredstava koja su prirodna i sasvim dovoljna, ako vam kažem, znači da jedna Italija proizvodi na 1.400.000 hektara organsku proizvodnju i 20% Austrija i ne znam 12 miliona hektara Australija, jasno vam je da je to jedna ozbiljna proizvodnja koja postoji i koja može da hrani. Znači, isto što se tiče količina, znači one nisu mnogo umanjene.
O količinama ćemo posle i o tome kako plasirati to na tržište. I'm
Eko.
Koncert povodom 50 godina rada. Maestro Miodrag Janoski. 4. maja u dvorani Kolarčeve zadužbine. Gudači Svetog Đorđa i solisti. Besplatne ulaznice na blagajni Kolarca.
Velika Kika vikend akcija. Očekuje vas fantastičnih 10% popusta na sav raspoloživi nameštaj. A najmlađe, druženje i slikanje sa Kikalinom tokom celog vikenda. Kika, ceo svet nameštaja i dekoracije.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji, Mačka Cat, Ovca Ship, Majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu, novi CD PGP RTS-a za najmlađe. Skoči lisac Fox, iskuti
je zvane Fox. Eko.
Turneja je u punom jeku.
5. maja, uživo iz Leskovca.
Buđenje.
Program za mlade.
Karavan.
U ritmu popodneva.
Radio Beograd 1.
Elizabeta Arsenović, Mirjana Nikić. Sa vama u novoj emisiji. Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji. Nedeljom od 8 do 9. Radio Beograd 1.
Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.
Svakog radnog dana budite slušalac karavana.
Deset sati i 42 minuta i dalje razgovaramo o organskoj proizvodnji hrane i ako pretpostavimo da smo sertifikovali zemljište, da smo zasadili organskim semenom, da je to niklo, postavlja se pitanje, dakle, kome i kako to prodati. Naš gost, Nada Mišković.
Kom i kako prodati? Ako ste blizu velikog grada i tako dalje, možete se pojaviti znači, na pijaci i možete se pojaviti u prodavnicama zdrave hrane, znači ponuditi svoje proizvode sa sertifikatom i moći ćete da plasite.
Prodavnice zdrave hrane u Srbiji praktično danas više prodaju bademe i čokoladice i neke preparate u kesama i taj, nego što sam vidio i šta živo unutra.
Pa neke od njih postoje stvarno i prodavnice zdrave hrane koje se još uvijek drže potpuno znači principa i organskih proizvoda i klasičnih i nemaju čokoladice i nema ih mnogo, ali postoje.
I onda na pijaci okačite neki znak, ovo je organska hrana ili kako nalepnica na svaku šljivu?
Da, postoji znači može da se postoji tačno kada završite svoju proizvodnju, sertifikaciona kuća vam izdaje tačno za određenu količinu koju ste proizvoli, znači ako je to, ne znam, 200 kg, 2 tone, 20 tona, znači tačno sertifikat za tu vrstu, za to. Sa tim sertifikatom možete biti na pijaci, morate imati svoj sertifikat sa sobom i imate pravo da stavite nacionalni znak, znači koje izdaje ministarstvo, znači imate pravo da stavite taj znak, on izgleda kao jedna grančica sa listićima i piše organski proizvod. Sa tim stojite na tezgi ili u prodavnici ili bilo gde to je spakovano, možete imati znak i imate sertifikat. Ako ste neposredni, znači i prodavac. Ako dajete to dalje, takođe predajete svoj sertifikat i takva roba spakovana ili zavisi u kakvom je obliku, znači će doći do kupca. Kupac vidi znak, vidi ga na neki način i to je znak da je cela sledljivo, znači da je sve propraćeno. Neko ko, znači s ovim se ne može igrati, da jasno kažemo, znači inspektor kad dođe i vidi znači znak, traži sertifikat, sertifikacionu kuću, kompetentno telo, znači sve je to sad sledljivo i transparentno. U slučaju da postoji bilo kakva malverzacija,
no,
minimalna kazna je 3000 evra.
Aha,
7000 evra. Znači, kazne su vrlo velike, tako da u suštini se ne treba igrati s tim.
Kako izvesti?
kako izvesti? Mi smo ove godine vodili i prošle godine uz pomoć USAID-a, GIZ-a, znači nemačke, američke pomoći, znači ministarstva, ADE, austrijske. Znači, uz svu njihovu pomoć smo vodili 7 firmi koje proizvode organske proizvode na Biofahu Nürnberg. To je, znači, ogroman sajam, najveći sajam organske hrane u svetu. To je otprilike kao naših 10 sajmova. Znači, hoću da kažem koliko je to ogromna proizvodnja i znači sve ima u organskom kvalitetu. I tamo smo vodili naših 7 firmi, napravljeno je nekih predugovora za oko 2,5 miliona dolara.
Što zaokružuje njihovu proizvodnju ili ne, ili samo deo njihove proizvodnje? Da li tih 2,5 čega god da ste rekli dovoljno, da li oni mogu to da proizvedu, da li je to samo deo njihove proizvodnje?
Pa nekima je samo deo, samo deo recimo neke proizvodnje, oni su već, znači već izvoze, neki od njih već dugi niz godina, već 10 godina recimo rade za izvoz u Evropu. Ja ne znam da li znate, mi smo jedan veliki proizvođač malina organskih. Tako da znam ljude koji recimo imaju ugovore i proizvode svake godine za 3 miliona evra.
Dakle, sajmovi. Imamo i domaće, znači, sajmove, strane sajmove.
Imamo sajmove, imamo ono što iz istinski nedostaje. Mislim da je to jedna dobra berza u Srbiji, ali ne klasična berza, znači u kojoj bi se ponudilo samo ponuda i potražnja sretale, nego znači mi imamo recimo zahteve iz Evrope. Ja sam se sad vratila, znači iz Italije čoveku treba 100.000 tona kukuruza, treba mu, ne znam, 300 tona soje. Da biste imali takvu proizvodnju, potrebno je znači da obezbedite, znači da objedinite ljude, da ih izedukujete i da jednostavno postavite na način da mogu da odgovore takvoj tražnji.
Koliko naši sajmovi posebno ovi u Novom Sadu prepoznaju proizvođače?
Evo ove godine, znači sada 14. maja, znači za 10-ak dana, ide Novosadski sajam i mi smo tamo dobili 600 kvadratnih metara koji će biti znači na jednom mestu organskih proizvođača i na neki način smo pozvali sve naše proizvođače i sve naše ljude koji su u nacionalnoj da se pojave, dobit će besplatan štand, tako da će moći prosto da, znači da se najzad pokaže malo objedinjena ta organska proizvodnja.
Hteli ste par stvari da skrenete pažnju?
A da, i 25. maja u Zira hotelu imamo uz pomoć USAID-a znači veliku konferenciju gde će moći da se čuje i o podsticajnim sredstvima. Čula sam da recimo sada je nemačka vlada, nemačka banka u saradnji sa našim bankama ili sa, ne znam tačno
biće
koja
para
banka, biće u svakom slučaju neke posebne uslove, znači za organske proizvođače. Tako da će se sve tamo čuti, znači Zira Hotel 25. maja, 200 ljudi će moći da dođe na kongres, obezbeđena je hrana, tako da svi koji
organska.
Su zainteresovani, tako da svi koji su zainteresovani, pa vidjet ćemo šta budemo mogli. U svakom slučaju Srbija još uvek nema dovoljnu proizvodnju ni za domaće, znači ni za domaće potrebe. Iz istinski mi nismo mnogo radili na promociji organske hrane iz razloga što je nema dovoljno. Znači, tražnju je vrlo lako povećati, ali proizvodnja traži stvarno vreme.
E sad, šta je na državi da uradi?
Ono što ovog trenutka se stvarno trudimo i mislimo da bi bilo šanse, to je da obezbedi recimo neku od naših već postojećih, možda i postojećih kuća. Mi imamo 8 sertifikacionih kuća zvanično autorizovanih od strane ministarstva. Da jednostavno, izvinjavam se, neke od njih obezbede besplatnu sertifikaciju.
Koji inače košta nešto 300-400 evra?
300-400 evra, znači, što pričamo o malim, znači kreće se i po 20-30 hiljada evra za veće proizvodnje. Naravno, da bi omasovili u Srbiji i uveli svu ovu organsku proizvodnju i sertifikovali, a imamo šanse za sve ove male proizvođače koji definitivno ne mogu da izdvoje taj novac za organsku proizvodnju, za organsku sertifikaciju, ideja je da se makar 3 godine obezbedi organska, znači besplatna sertifikacija. To je obezbeđeno u Vojvodini. Čuli smo da je Vojvodina, znači, iz svog fonda izdvojila da ljudi mogu da se sertifikuje besplatno sledeće 3 godine. Ostaje za ostatak dela Srbije obezbediti. To su male pare. To je recimo u pitanju 50-70 hiljada evra. u odnosu na ono što sam videla, znači projekti koji se rade i tako dalje, novac koji se odliva, a moram reći ono što sam primetila često, stvarno u ono što se potroši, a efekat koji se ima i nije baš neki, ovo bi dalo jednu ogromnu masovnost. Znači stvarno Srbiji dalo mogućnost da jednostavno krene u ovu proizvodnju koja je njena šansa. Moram još i ovo da kažem. Mi znamo svi da u Srbiji, znači nova vrednost kako se pravi, to su one osnovne stvari. Novu vrednost možete dobiti samo iz poljoprivrede i možete dobiti u proizvodnji. Znamo u kakvom je stanju proizvodnja, znači velika šansa je da stvarno poljoprivreda iznede tu novu vrednost. Mi u Srbiji sad imamo samo preraspodelu i polako klizamo, znači u stvarno jedno siromašno društvo. Mi već jesmo siromašno društvo, da se ne lažemo, mi sad treba mnogo da radimo. Znači da budemo realni, da imamo šanse, zato što imamo komparativne prednosti, imamo jednu fantastičnu klimu, imamo hranu koja ima sjajan ukus koji se traži u svetu. Znači imamo sve uslove da stvarno budemo jedan veliki proizvođač i izvoznik. Zato što prosto to će doneti taj novac koji nama treba. Znači da bismo postavili, nemamo, ja ne vidim stvarno ništa drugo što bi ovog trenutka Srbiju moglo da vuče napred. Ti naši mladi ljudi da se vrate nazad i da stvarno dobro, da im se obezbedi da lepo žive. Znači da se na neki način objedine, da mogu da to selo počne da živi i da raste. Vi danas, naravno da nijedan mladi čovjek ne može da se vrati na selo zato što nema, znači ako se oženi dobije dete, on jednostavno nema gde da ga školuje, on nema obdanište,
nema put,
on
nema internet, put. Ne.
Imamo jako mnogo dole proizvođača i ovo je također jedna od šansi. Ako se budu sertifikovali, moći ćemo s njima da radimo. Znači zato što on ima sertifikat, možemo da radimo s njim, da ga edukujemo, da ga dovedemo na tržište. Vi imate veliki broj izistinski organskih proizvoda dole u Srbiji, ali ti ljudi nemaju ni autobus da dođu. Znači oni jednostavno nemaju uslova čak ni tu robu da dopreme do Beograda. Znači okolina Beograda znamo da to
još
teško, oni mogu, ali tu ima teško. Mislim, izistinski malo organske proizvodnje koja je znači, na taj način već organska. Donji deo Srbije je stvarno u velikoj, kad odete tamo vidite, mislim, i te pašnjake i celu tu priču da je to sve stvarno, posebno moram da naglasim isto veliku šansu Srbije, znači u govedarstvu, ovce, koze, znači to je jedno tržište ogromno koje može da se zadovolji, a naši pašnjaci, pogledajte i kad putujete onako čisto turistički, nema šta da se beli na tim ogromnim poljima, znači i šumama i tako dalje koje postoje u Srbiji kao zaparložene, jel prosto, ali su ogroman potencijal.
Jesi li nešto što mene lično zanima, kako gajiti u gradskim uslovima? Znamo da u razvijenim zemljama ljudi koriste hodnike, krovove, sve što mogu da bi uzgajali makar jedan red šargarepa ili jagoda.
Pa, kad pričamo u gradu, znači sad treba obratiti pažnju da to ne može da bude pored puta, zbog olova.
Obično ljudi u staklenicima nekim prave.
U nekim staklenicima pored. A, u svakom slučaju, ako možete da birate da pravite nešto sami, znači svakako možete. Znači u tresetu možete gajiti organski proizvod. Naravno, on u gradu, s obzirom na vazduh koji nas okružuje, neće biti u toj meri savršen, ali s druge strane, u svakom slučaju će biti bolji nego zasut, znači hemijom koja se često koristi. Posebno moram reći kod nas. Znači naši proizvođači, naši seljaci nemaju dovoljnu edukaciju o korišćenju hemijskih sredstava. Često piše sitnim slovima. Naš model, ajmo još malo da bude bolje, onda na neki način i nedisciplina kada se to tačno radi, period, znači koji je potreban da prođe da bi bio proizvod bezbedan, sve to dovodi u pitanje znači stvarno bezbednost, pravu bezbednost iz konvencionalne proizvodnje.
Imaš 2 minuta da kažemo adrese, telefone, gde pribaviti šire informacije.
Evo ovako, dobili smo znači prostorije u Kuli na Zelenom vencu. Znači postoji Kula na Zelenom vencu, ona sa onim divnim krovom, tu se nalaze prostorije znači Nacionalne asocijacije, gore na prvom spratu, možete dobiti sve informacije koje su vam potrebne i jednostavno javite se, možete preko interneta, znači Serbia Organica, Nacionalna asocijacija, također možete tamo da se informišete, možete da se učlanite, članarine su stvarno simbolične, oko 1800 dinara na godišnji
nivou. I koliko ima proizvođača koji su trenutno od cijelo toj priči?
Moram da vam kažem da se ne zna. iz jednog prostog razloga sertifikacije. Znači, to je sad jedna duga priča, ali recimo ima informacija da ima negde oko 2500 proizvođača koji su u organskim proizvodima, ali neki rade isključivo za izvoz, pa samim tim ministarstvo nema evidenciju o nekim proizvođačima. U svakom slučaju se omasovljuje, znači i na portalu ministarstva možete naći ko su sve proizvođači iz organske proizvodnje, zato što postoje. Tako da smatram da jednostavno to jeste naša šansa da zaokružimo, da treba definitivno da uđemo u organsku proizvodnju, da imamo velike šanse, da imamo prednosti, da imamo organska proizvodnja u svetu i kod nas, što se tiče proizvodnje, je ista. Znači, vi stajanje koristite i u Nemačkoj i ovde. Vi 5 tona imate po hektaru i ovde i u Nemačkoj. Nemate stravične razlike u konvencionalnoj, kao što tamo ima 17 tona po hektaru.
Kao što ste pomenuli, traktor koji se navodi preko GPS-a. GPS. Da ne bi GPS-a, često dame mešaju ta dva pojma. Gospođo Mišković, ja se zahvaljujem. Dakle, GPRS je tehnologija komunikacije radio signalom između mobilnog telefona i bazne stanice, a GPS je satelitska navigacija.
Najlepše hvala, evo i ja sam se
učila. Hvala na gostovanju u našoj emisiji.
Molim, prijatno.
I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cab, gypsy cab, dollar cab, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple Eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
Radio Beograd 1, magazin Pravila, drugi sat. Nemamo često priliku da čujemo dobru debatu, posebno oko tema koje nas se najneposrednije tiču, a tek retko oko tema gde je krajnje nepopularno imati jednu vrstu mišljenja. Zato danas slušamo kraće isečke sa jedne zaista dobre diskusije u kojoj smo mogli da čujemo ne jednu, nego tri strane po istom pitanju, a ovo je onaj tip događaja koji do glavnih vesti stigne samo u toliko skraćenom izdanju da izgubi svaku poentu i vrlo je korisno čuti verziju nešto bližu originalu. O čemu se naime radi? U Medija centru je u petak održano predstavljanje istraživanja o putu zemalja Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji, iza koga stoji mlada grupa autora Unije evropskih federalista Srbije. Izveštaj koji sadrži presek trenutnog stanja i preporuke za dalju akciju nije međutim bio predmet dvojposatne diskusije, jer niko nije imao šta da zameri, niti u njemu izrečeno nešto što bi za deo učesnika okruglog stola bilo sporno. Ali budući da je organizator bila Unija evropskih federalista Srbije, tribina je imala počasnog gosta, Andrewa Duffa, poslanika Evropskog parlamenta. Nevezano za izveštaj, Duff je izneo niz ocena vezanih za Srbiju i njen put ka Evropskoj uniji, koje nije bilo prijatno čuti, a na njegovo viđenje potom su replicirali Tanja Miščević i Vlado Pavićević. I ovo predstavljanje studije preraslo je u zanimljivu trostranu debatu u kojoj je Duff priličan pesimista što se šansi da Srbija uskoro uđe u EU, Pavićević umereni pesimista koji misli da je EU preko potrebna Srbiji, dok Miščević, koliko je gotovo moguće, brani poziciju domaćih vlasti da Srbija ide sigurnim koracima napred ka EU. Pomalo je šteta što je izveštaj Unije federalista pao u drugi plan zbog ove trostrane debate, ali kao što ćete čuti u nastavku emisije, zaista je bilo veoma, veoma interesantno.
Bye.
11:14 u drugom delu emisije slušamo diskusiju između tri eksperta za Evropsku uniju, jednog strana G2 domaća, o tome kada će Srbija u EU. Prvo ćemo čuti Andrewa Duffa i evo nekoliko reči o njemu, pošto je najmanje poznat, barem ovde. Duff je predsednik Unije evropskih federalista, nevladine organizacije koja postoji u svim zemljama Evrope, a koji okuplja građane koji veruju da je budućnost kontinenta u tome da bude jedna jedinstvena država. Duff je takođe poslanik Evropskog parlamenta za istočnu Englesku kao član liberal-demokrata. Duff je, možemo reći, progresivni mislilac koji se često zamera konzervativcima na svakoj adresi, te iako ono što on kaže u isečcima koje slušamo nije zvaničan stav EU, Duff je iskusan političar, član brojnih odbora Evropskog parlamenta i što najvažnije ne zastupa direktno ničiji interesi, već je u Beogradu govorio kao neko koji je upućen u briselsku politiku, a našu zemlju veoma dobro poznaje, ovde je još od 60. godina. Što se tiče druga dva govornika koje ćemo danas čuti, oba su dobro poznata, posebno Tanja Miščević, prvi direktor vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, profesor na političkim naukama, sada državni sekretar u Ministarstvu odbrane, a poznat je posebno našim slušalcima i mladi nastavnik istog fakulteta, Vladimir Pavićević, gostovao je više puta. On je verovatno najbolji nezavisni mladi analitičar što se Evropske unije tiče danas u Srbiji. Evo za početak prvog dela izlaganja Andrewa Duffa u kome govori šta je neophodno da Srbija učini ako želi u nekom doglednom vremenu da postane članica Evropske unije. Duff ne veliča Evropsku uniju kao savršenu tvorevinu koja zna sva prava rešenja, budući da je on evropski federalista i da uniju vidi samo kao fazu u razvoju Evrope, ali smatra da je Evropa dosta odmakla Srbiji i da se te razlike ne mogu premostiti za nekoliko godina, koliko ovdašnja vlast smatra da je dovoljno da Srbija ispuni sve uslove za članstvo. Duff ovdje iznosi između ostalog i dve posebno zanimljive teze. Da našim političarima i nije stalo do Evropske unije, kao i da EU priprema neku vrstu priključenog članstva za zemlje poput Srbije, koje su solidni kandidati, ali im nešto nedostaje. Primjer su još Turska ili Ukrajina, a u našem slučaju to što nedostaje su dovoljno utemeljena demokratija i bolji odnosi sa susedima. Inače, primetit ćete da Duff muca i činjenica je da i pored toga postao političar, dobro demonstrira nivo političke kulture i u Engleskoj i u Evropskoj uniji.
There is no program, there is no fait accompli, there's no promise that Serbia will join. In fact, I think that
nema takvog plana, nije Srbije suđeno, niti je iko ikome obećao da će Srbija ući u Evropsku uniju. Na kraju krajeva i sama Evropska unija je eksperiment, srećom eksperiment koji traje već neko vreme. Ali ubeđen sam da još uvijek nije moguće sa sigurnošću reći da li je eksperiment uspeo. Zato je moja prva preporuka Srbiji da ako želi da bude uspješna kao kandidat za članstvo, mora aktivno da učestvuje i da doprinosi procesu eurointegracija. Srbija mora da napravi iskorak i napusti praksu pričanja o Evropskoj uniji samo u lokalnom kontekstu i za domaće potrebe. Da prestane da se fokusira na to kako će postati kandidat, već da se pridruži zajedničkom evropskom projektu ka što kvalitetnijim eurointegracijama i da da svoj glas o tome u kakvu uniju želi da uđe. Dakle, da sama učestvuje u eurointegracijama umjesto da čeka da jednog dana bude primljena.
Join in a broader European discourse about the quality of integration and the kind of European Union that you wish to join.
Također, čuvajte se svojih prijatelja i onih koji tvrde da Srbija može brzo i jednostavno da se pridruži Uniji. Ti takozvani prijatelji koji su isključivo one zemlje koje nisu pokazali ikakvu želju da rade na produbljivanju Evropske unije i na pridruživanju jačih zemalja. Ako Srbija želi u Evropsku uniju, apsolutni prioritet je ispunjavanje dve vrste obaveza koje se odnose na prava i na zakone. Prva obaveza je izručivanje dva preostala haška optuženika. Dok je druga, približavanje prakse rada srpske vlade, parlamenta i sudova normama Evropske unije. To ne mora da se propiše zakonima, to mora i to može da bude promjena na višem nivou, na nivou stranaka i državnih organa, promjena koja ohrabruje pluralizam mišljenja i sve vrste neslaganja sa zvaničnom politikom, sve vrste nekonformizma, kako bi se Srbija otvorila u što većoj mjeri za samokritiku.
Parliament and the courts with the European norm. And here, this can't be prescribed in law necessarily. This has got to be essentially a party political development that encourages pluralism, that promotes dissent and non-conformism.
Sljedeći ključan element u svakoj diskusiji o Srbiji u Europskoj uniji koji će Brisel uvek razmatrati, pre svega drugog, je da li postoje problemi bilateralne prirode između Srbije i neke članice Europske unije, kao i između Srbije i njenih suseda. To je između ostalog zato što Srbija ima vodeću ulogu u regionu. I dobro je da postoji određena vrsta rivaliteta između balkanskih zemalja. Ako Srbiji pritom uspe da povrati liderski karakter i moralni prestiž u regionu koji je nekada imala, to je tim bolje.
Because Serbia is the most important player in the Western Balkans.
Privilegovano partnerstvo bi bilo neka vrsta veze sa Evropskom unijom koja dolazi pre punog članstva. Kako se razvija federalno ustrojstvo Evrope, dijelom usled Lisabonskog sporazuma, dijelom zbog potrebe da se odgovori na ekonomsku krizu, moj utisak da se stvaraju uslovi da se uvede ta druga vrsta članstva, kao članstvo druge kategorije, jer je novim članicama sve teže da sustignu nivo integracije koji je sada razrađen. Mi nećemo zbog Srbije uvesti tu kategoriju, već i zbog drugih zemalja koje ne mogu ili ne mogu trenutno ili ne žele iz nekog razloga da budu deo Ujedinjene Evrope. A tu su između ostalog i moja zemlja, Velika Britanija, zatim Ukrajina i Turska. Dakle, u Srbiji morate biti svesni da možda neće biti sve tako jednostavno korak po korak do članstva. Svako priključivanje Uniji u budućnosti će biti teže i teže i duže će da traje, jer se mijenja sam karakter Unije.
Financial and economic crisis. That my own impression is that we are shortly to create just such a class of second class membership of and it is not going to be for Serbia that we're going to create that idea, but for certainly the United Kingdom, probably the Ukraine, possibly Turkey. So do not close off the possibility that it's not going to be as straightforward a track to full membership as it seems to be at present. Approaching the Union is going to become more complicated and possibly protracted as the federal character of the Union grows.
Čuli smo Andrea Duffa, čut ćemo ga još i nastavljamo uskoro.
Se abre a mi soledad y a su semejanza. Las olas se levantan en la inmensidad como témpera. Ya no brillan mis colores, tonos grises, tornasoles, desde que Kiša nebo pomoguje, tako je Bog
11 sati 27 minuta, evo ovakvu muziku ćemo da slušamo ako budemo morali da tražimo alternativu u Evropskoj uniji, dakle ostaju nam Kuba i druge simpatične zemlje, što ne bi bilo i tako loše, no šalu na stranu, čuli smo kako je govorio Andrew Duff, ako pogledate najavu naše emisije na sajtu Radio Televizije Srbije u sekciji radio, vidjet ćete kako su ga posmatrali Vladimir Pavićević, a posebno Tanja Miščević dok je govorio to što je govorio, dakle pomalo neprijateljski, ali onako čisto na akademskom nivou. Sada ćemo čuti kako su naši eksperti za Europsku uniju odreagovali na ono što je Duff izrekao, dakle da Europska unija toliko pobegla Srbiji da više nema smisla stizati, između ostalog jer se mi sami ne trudimo. Vladimir Pavićević je mladi predavač na Fakultetu političkih nauka, inače on je predsjednik Unije federalista, Evropskih federalista Srbije, dakle pripada istom klanu i kao gospodin Duff, ali to je za njega samo sekundarna stvar. Kako kaže Vladimir Pavićević, u Uniji Evropskih federalista Srbije imaju dve jasne vizije. Ujedinjenu Evropu jednog dana i Srbiju u Evropi. Međutim, kako Pavićević kaže, on se sve više plaši za ovo drugo.
Mi smo postali snažno uznemireni, da tako kažem, kada se tiče ove naše druge velike ideje, brzog pristupanja Srbije Evropskoj uniji, budući da nam se čini, meni naročito, to moram da istaknem, da postoji niz okolnosti koje nas sada mogu navesti na razmišljanje o tome da evropska budućnost Srbije ili budućnost Srbije u Evropskoj uniji ne samo da nije izvesna, nego je već u velikoj meri dovedena u pitanje. Evo nekoliko okolnosti koje bih ja naveo u prilog ovoj mojoj tezi. Jedno je da Zapadni Balkan i države Zapadnog Balkana nisu na listi prioriteta na agendi Evropske unije. Neko bi mogao da kaže to je u redu, jer kad god su bile u vrhu prioriteta, obično je to bilo zbog različitih problema u kojima učestvuju, koje izazivaju i tako dalje. Međutim, kada kažem u ovom smislu da nisu na listi prioriteta, mislim na to da čitava politika proširenja na Zapadni Balkan nije nešto što je prioritetno u Evropskoj uniji danas. Možemo da se pitamo zbog čega je to. Jedan odgovor jeste zamor od proširenja koji je već pominjan ovdje. Mada se kao odgovor na taj zamor od proširenja često može čuti da iz zvaničnika Evropske unije se ne radi o tome, već da se radi o zamoru od reformi koji postoji u državama Zapadnog Balkana, a mogu da kažem naročito u Srbiji. Međutim, moj utisak da postoji taj zamor od proširenja, da je on delom uslovljen, determinisan dakle i problemima sa kojima se suočava Evropska unija danas. Jedan od tih problema jeste očuvanje eurozone i dovoljno je da navedemo samo primjere država koje sada traže ogromnu pomoć i sa kojima se ne zna još uvijek sasvim tačno koliko ta pomoć dugo može da se pruža, šta će sa time da bude. Grčka, Irska, Portugal, očekuje se Španija, Italija i tako dalje, ali postoji i druga stvar koja me navodi na ovu misao. Često se može čuti da se mnoge političke stranke i u Srbiji, sada bih govorio na primjer o Srbiji, legitimišu, na primjer, kroz tu evropsku ideju, borbu za evropske vrednosti. Međutim, čini se da je to opredeljenje vrlo često deklarativno, jer svaki put kada se to deklarativno opredeljenje sudari sa onim što je suštinski zahtjev za nekom reformom, na primjer u pravosuđu, na primjer u svim ovim oblastima koji su definisane, preko 10 uslova za dobijanje statusa kandidata, mi nailazimo na jednu strašnu kočnicu, što nama, ja mislim, da je za pravo da zaključimo da ovo usmjerenje ka Evropi jeste zaista deklarativno, da doprinosi nekoj vrsti promocije političara, jer ne postoji neka druga ideja za koju bi se upravo oni sada vezali, a da suštinskih pomaka ka tome nema. Druga stvar, ova evropska ideja u Srbiji danas, po mom sudu, najviše kompromitovana upravo od političkog bloka koji se smatra proevropskim. Dakle, ideja se Evrope javila u Srbiji kao jedna od integrativnih ideja, kao ideja koja može da zameni druge ideje na kojima se gradio i politički identitet Srbije kao političke zajednice. Ta ideja je trebalo da zameni ono što je prethodno postojalo. Međutim, delovanje zvaničnika u Srbiji, na primjer, je učinilo da se među građanstvom, koje jeste raspoloženo za ove evropske vrednosti, uvođenje Srbije u Evropskoj uniji, zapravo ta ideja sasvim kompromitovala. I moj utisak da u političkoj eliti sa kojom mi imamo posla postoji jedna vrsta straha od veće količine Evrope. Jer veća količina Evrope donosi nešto što mi ne uživamo već duži vremenski period, a to je neka red, izvesnost, predvidivost efekata našeg delovanja. Zato je moj zaključak da zapravo mi ovdje u Srbiji imamo posla sa time da li se zaista želi u Evropskoj uniji. Postoji treća stvar. Pogledajmo samo ove korake koji su potrebni da bi se došlo do statusa kandidata za članstvo. U ovom trenutku, ako pogledamo šta sve treba da se usvoji kao zakon i šta je sve potrebno da bi se sadržina tih zakona primenila nakon njihovog usvajanja, ja mislim da ovi koraci izgledaju kao nemoguća misija. U tom smislu mi se čini da kao što postoji neka vrsta zamora od proširenja sa strane Evropske unije, da zaista postoji ne zamor od reformi, nego nespremnost da se reformiše politički, pravni i ekonomski sistem u Srbiji. Ove dve stvari zajedno, ja mislim da uslovljavaju ovu brigu koju sam naveo na početku, a to je da nije izvesno da države Zapadnog Balkana, a ja sada najviše govorim o Srbiji, kao jednoj od država Zapadnog Balkana, mogu da računaju sa izvesnošću članstva u Evropskoj uniji.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Eko.
povodom majskih evropskih operskih dana, poklon iznenađenja u Madlenijanu. Pridružite se ostatku Evrope i pogledajte komičnu operu Mandragola i Verdijevu Travijatu kao Pretty Woman. Obezbedite vašu ulaznicu na vreme.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji, Mačka Cat, Ovca Šip, Majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu, novi CD PGP RTS-a za najmlađe. Skoči Lisac Fox iz
kutije zvane box. Stani malo kafanski sviraču.
Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas Novi spomenari. Uz 25-godišnji jubilej, novi CD sa najvećim hitovima. Kao vino, što starije, to bolje. Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS.
Eko.
U središtu pažnje. Politika, ekonomija, korupcija, društvo, zdravlje.
U središtu pažnje.
Svakog radnog dana od 17 do 18 časova.
Dijana Ivanov-Kadić,
Sloboda Nikolić,
Olivera Simić-Milošević,
Ivana Pribićević.
Radio Beograd 1.
20 minuta i nešto više do podneva, Radio Beograd 1, to ste već čuli, a mi nastavljamo da prenosimo delove diskusije o Srbiji u Evropskoj uniji ili Srbiji van Evropske unije sa diskusije u Medija centru ovoga peta pred ovaj produženi vikend. Čuli smo šta kaže gospodin Daf, kako na to odgovara i delimično se slaže sa njim Vladimir Pavićević, a sada ćemo da čujemo i Tanju Miščević. Tanja Miščević je sada državni sekretar u Ministarstvu odbrane, a naravno i dalje važi za verovatno našeg najboljeg eksperta za Evropsku uniju i proširenje. Nju je najviše pogodilo to što je gospodin Daf rekao da se u Srbiji ne razgovara realno o Evropskoj uniji, da nema kritike onoga što se radi, a da vlasti nemaju želju da Srbiju vide u Evropskoj uniji.
Mogli smo vidjeti od gospodina, odnosno čuti od gospodina Dafa da on smatra da u ovoj zemlji ne postoji dijalog o evropskoj integraciji, odnosno dijalog o kvalitetu procesa evropske integracije, s čim se ja neću složiti. Neću se složiti zato što je taj dijalog jako prisutan. Ja neću reći da je dijalog pozitivan ili negativan, ali dijalog postoji. Podsjetit ću vas, o tome smo govorili od 2000-te, pa čak i pre 2000-te, od 90-ih godina, kada je ideja evropskih integracija i Srbija u Evropskoj uniji zapravo bila ideja vodilja opozicionih stranaka. Osnovni cilj je bilo kreiranje evropskog demokratskog društva. Ta priča i taj dijalog o nama u Evropi ili možda bolje ono što je danas postalo način na koji se o tome raspravlja Evrope kod nas, a to će reći evropskih standarda ovde danas i u Srbiji, se nastavlja i nakon 2000-te, imao je svoje uspone i padove, imao je pitanja imali alternative, nemali alternative, odnosno nemali alternative, o čemu ću reći par reči, ali se svakako neću složiti sa tim da nema dijaloga. Posebno ako poredim sa onim što se dešavalo od tamo neke 90. godine pa do 2004. kada su zemlje centralne i istočne Evrope bile u ovakvom procesu kao što smo mi danas.
Tanja Miščević objašnjava da je zemljama centralne i istočne Evrope, dakle koje su ranije ušle, bilo daleko lakše da uđu, da je sada teže, da u tom smislu gospodin Daf u pravu, da je sada teže ući i da su neke zemlje kada su predsedavale Evropskom unijom, kao što su Slovenija ili Mađarska, pokušale da proguraju da se ostalim zemljama Zapadnog Balkana olakša ulazak, no u tome nisu uspjele. Teški su kriterijumi, slaže se Miščevićeva, ali se ne slaže da u Evropskoj uniji postoji toliki zamor od proširenja da to bude najjači argument, i također se nimalo ne slaže sa Andrijom Dafom koji je rekao da Srbija, Turska, Ukrajina i te neke problematične zemlje treba staviti u isti koš. Kako kaže Tanja Miščević, nismo mi Turska, ali ona se tu ne poziva na neki kulturološki ili istorijski argument, već dosta pragmatično objašnjava da ulazak Srbije u Evropsku uniju i ulazak Turske u Evropsku uniju uopšte nisu jedna te ista stvar u smislu koliko će to promeniti i uticati na samu Evropsku uniju.
Ni jedan uređeni sistem, i to tako visoko uređen kakav jeste proces evropskih integracija, nije mnogo sretan. Da trpi, ajde da to nazovem onim meklonomskim, entropiju od nove članice koju treba prilagođavati. Uvek ima problem apsorpcije, snalaženja, dodatnih sredstava. Priča o zamoru od proširenja je izgovor koji se koristi u Evropskoj uniji, od kada je Evropska unija u tri zajednice, a danas Evropska unija kao takva i postoji. Da li smemo da nam to bude izgovor za naš zamor od reformi? Nikako. E, to je najveća greška ili najveća klopka u koju se smemo uhvatiti. Ne zato što Evropa nema alternativu. Uvek postoji alternativa. Kao što su naše mlade kolege ovde predstavile, tu alternativu smo imali 90-ih, izolacija. Postoji alternativa kao što je privilegovano partnerstvo, koje je predlog koji postoji za Tursku. Postoji alternativa, posebni odnosi ili kako nazivate specijalni odnosi, čini mi se, za zemlje kao što su bivše članice, odnosno sadašnje članice EFTE, za Švajcarsku, Norvešku i još malo Island. Da li je to validna alternativa za Srbiju koja je, kao što gospodin Daf reče, ni mala, ni velika, ni lider, ni na začelju, jedna od zemalja Zapadnog Balkana? Da li su neke od ovih alternativa za nas validne? To je ono pitanje na koje i o kome bismo mogli da raspravljamo. Ja ću dati prilog jednoj takvoj raspravi. Dakle, izolaciju smo probali tokom 90-ih i ja moram da vam priznam kao građanka ove zemlje koja je ovde živjela, ni malo mi se ne dopada ni da se setim svega toga. Da mogu da se poredim ili svoju zemlju poredim sa Norveškom i Švajcarskom, jako bih volela, ali nažalost, niti samostalnih izvora, niti stabilnih demokratskih institucija koje traju ne decenijama, nego vekovima, niti garantovanog statusa koji za ove države postoji od strane drugih država, moja zemlja nema. Da mogu da se poredim sa Turskom koja je jedna od svakako najinteresantnijih država u međunarodnim odnosima, bez ikakvog znaka pitanja regionalna sila, koja pretenduje da bude i nešto više, zemlja ogromnog broja stanovnika. Kada poredite sa evropskim državama u ovom momentu, ako se ne varam, treća po ekonomskom rastu, prva po prirodnom priraštaju i za 20 godina svakako jedna od najvećih, najrazvijenijih, najbrojnijih, najmnogoljudnijih evropskih država. Moja se zemlja sa njom ne može porediti. Dakle, šta hoću da kažem? Nema validne alternative.
Da li će Evropska unija imati milosti? Vidjet ćemo. Slušamo nastavak diskusije iz Medija centra. Kako kaže Andrew Duff, Srbija neće ući u Evropsku uniju dok ima ovako loše odnose sa vladom u Prištini. Da čujemo kako on to argumentuje.
Do not underestimate the intractability of some problems. There are to be accidents and there are...
Nemojte da podcenjujete mogućnost da se neki problem razvlači bez ikakvih izgleda da se okonče jer se takve stvari događaju. Posebno postoje nesretni slučajevi i do te mere komplikovane i teške situacije da do njihovog razrešenja nikada ne dođe. Jedan dobar primjer je Kipar, a ja se iskreno nadam da Kosovo neće postati nerešiv problem, jer ako postane, vi nećete ući u Evropsku uniju. To je vrlo jednostavna i vrlo mučna činjenica. Vrlo je važno da Brisel u tome bude sasvim jasan. Ako ne bude potpunog pomirenja, to jest razrešenja između Srbije i nezavisnog Kosova, onda Srbija neće ući u Evropsku uniju. Mi nismo u velikoj žurbi i možemo da sačekamo. A možemo i pomoći da se na Kosovu razvije politički sistem, posebno na lokalnom nivou, koji će omogućiti da dođe do premošćavanja razlika. A što se tiče toga kako EU gleda na nezavisnost Kosova, to je nešto o čemu odlučuju konkretne države, o tome ne odlučuje Unija. U tom smislu sasvim je moguće da Evropska unija prihvati Kosovo, kao što ga verujem već sada prihvata, bez toga da Kosovo formalno prizna svih 27 zemalja članica. I kao što je poznato, barem 3 od 5 zemalja EU koje nisu priznale Kosovo, to su učinili iz razloga koji nemaju apsolutno nikakve veze sa Srbijom, već zbog unutrašnjih potreba. Španija se užasava pomisli na katalonsku i baskijsku nezavisnost, dok su Grčka i Kipar žrtve svoje istorijske fobije od Turske. Verujem da vremenom, kako se Kosovo bude razvijalo kao društvo i kao ekonomija sa većim stepenom autonomije od EU, da će briga država koje nisu priznale Kosovo da se smanji. Vrijeme potrebno da se sve to dogodi je prilično dugo, ali kao što sam rekao, nama se u Europskoj uniji ne žuri i niko ne želi članicu u kojoj će morati stalno da brine. Sve to može i kako da potraje i oko toga moramo biti sasvim iskreni. Niko u EU nije pretjerano uzbuđen što se stvari na Balkanu ne razvijaju brže i niko u EU ne želi balkanske zemlje o kojima će morati konstantno da se brine. To nije nimalo primamljivo rješenje da sutra imamo neku posrnulu državu članicu. Uniji su potrebne samo dovoljne, snažne, kompetentne države članice.
Self-sufficient, strong, confident states.
Mišević i Vladimir Pavićević nisu komentarisali Kosovo, oni su komentarisali da li će Srbija ispuniti uslove za kandidaturu, dakle imamo 10 uslova, posle imamo još uslova za članstvo, kako Tanja Mišević kaže, na tome se intenzivno radi i ne treba brinuti o tome, Srbija će najverovatnije biti kandidat do kraja godine.
Koliko znam, juče vlada usvojila jedan od zakona. Koliko znam, evo tu je poslanik jedan koji će nam potvrditi, postoji dogovor o ukidanju blanko ostavki, postoji dogovor o listama. E su to tačke koje se nalazi na akcionom. Onda hajde da budemo potpuno precizni. Nema pomeranja u pitanjima restitucije. Nema ništa se ne dešava. Ne znamo šta će i kako će biti ocena gospodina Brameca, ali da ništa nije uređeno. Ova zemlja je 44 najviša zvaničnika izručila ovom tribunalu. Dakle, ja sam jedna od prvih koja je ovde počela govori o značaju uslovljavanja Haškim tribunalom, o tome koliko je to veliki uslov. Ali ću biti posljednja koja ću reći da ništa nije urađeno. Da li znate šta koncept pune saradnje znači? To nije samo oni u Hagu. To je odricanja od čuvanja vojne tajne. To je dostava dokumenata. Da li znate da u ovom momentu nema ni jednog dokumenta koji se nije pronašao tamo? Odnosno dokumente i odricanja od tajne. E to vam je saradnja. ono što jeste problem, jeste što ne možete da nađete ovu dvojicu. Ja se apsolutno ne slažem sa turskim scenarijom kao privilegovanim partnerstvom za region Zapadnog Balkana. Ne slažem se zato što to nije validna opcija. Ne slažem se zato što ja ne znam da postoji inicijativa, a priznaćete prati materiju, da postoji inicijativa da se vrši revizija procesa stabilizacije i pridruživanja u regionu.
Inače, tu reviziju je pomenuo Vladimir Pavićević, on kaže da u Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova se već razgovara o nekoj reviziji, da su isto pomenuli francuski konzervativci i pomenuje istraživanje Eurobarometra da samo 36% građana Evropske unije podržava prijem Srbije. U Evropsku uniju svega 6% više nego što podržava prijem Turske u Evropsku uniju, a kada se radi o našim unutrašnjim stvarima i tome šta možemo ispuniti od tih 10 uslova, nadamo se sve do kraja godine kada nas to dolazi kandidatura, Vladimir Pavićević misli da naša vlast nije u stanju da ispuni tih 10 uslova.
Jedna stvar, Tanja, ti si isto rekla, restitucija. Nemoguće je zakonski urediti ovu stvar, obezbediti realizaciju onoga što će zakonski da bude uređeno, a da to sve bude završeno do decembra 2011. godine, a uz pretpostavku da do dana današnjeg nije urađeno ništa. Druga stvar, pitanje Haga na koje je referisao kolega Petrović. Pazite, Hag je suštinsko pitanje i sve ono što je navedeno kao dodatak, slanje dokumenata, otkrivanje tajni, tako samo govori o tome da taj uslov neće biti ispunjen. Ako do sada nije, ja bi se tu više saglasio sa kolegom Petrovićem, koji se mislim i u tužilaštu za ratne zločine bavi između ostalih i tim pitanjem. Dakle, skoro je nemoguće zamisliti da će ova dvojica biti tamo ako se sada barata informacijom, se ne zna gde su, ovaj ne kaže možda ovaj umro, zna i tako dalje. Treća stvar, kao neka vrsta postignuća, pominjuje se ovaj dogovor oko mandata, blanko ostavki. Pa čekajte, ali ako je to najveće postignuće koje smo u stanju da izvedemo, onda ja mislim to najrečitije govori koliko smo mi načisto propali kada se tiče toga. Moram sad to jednu proizvoljno, da prozvam da tako izgleda. Naš mandat. Jer pazite šta se dešava i mislim da profesor Samarović tu možda posvedoči. Kada se ticalo recimo uređenja toga kakve će liste otvorene ili zatvorene da šalju stranke na sljedećim izborima, pa svi znamo kako je tekla ta procedura. Niko ne zna ko je Venecijanskoj komisiji poslao nacrt nekog predloga? Pitate šefa bilo kojeg poslaničkog kluba, nijedan ne zna. Postavi se pitanje odakle je to došlo. Mi ne poštujemo ni osnovu proceduru toga koji akter treba da radi šta i onda na kraju dođemo do toga, pa čekajte, postoji dogovor za mandate i blanko ostavke. Pa ja mislim stvarno, Tanja, to nije dovoljno. Mi možemo da kažemo da efekat te jedne, ali ja mislim manje važne stvari u odnosu na niz ovih veoma važnih postoji, ali to nije dovoljno. Ja ovo samo ja mislim kada se tiče konkretnih uputa. Druga stvar, Jelena Babić je postavila pitanje oko podstreka u kontekstu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ja mislim da u tome što u čemu sada živimo, taj podstrek odozdo može da dođe iz organizacija ovog tipa, iz delovanja pojedinaca koji pokušaju, recimo Tanje Mišević, u izvesnim državnim institucijama i tako dalje. Ali kada se tiče političkih elita, ja mislim tu ne možemo da se oslonimo na njih. I zato ja mislim ovo svedočanstvo iz ove policy studije više treba da privuče pažnju policy, da ih nazovem, makera iz Evropske unije. Da njih upozorimo na to šta se ovdje dešava i ako je moguće, gospodine Duff, da se to negde prenese, da taj podsticaj dođe upravo iz Evropske unije kroz neku jaču inicijativu. To nam je, ja mislim, danas potrebnije nego u skorijoj prošlosti u bilo kojem trenutku.
Čuli smo i Vladimira Pavićevića i čuli smo najzanimljivije delove debate iz medija centra. Zaista, barem po mom mišljenju, jako interesantno. Jednu stvar samo moramo da raščistimo. Dakle, Duff nije rekao da Srbija treba da prizna Kosovo, već da raščisti odnose. Reconciliation je diskutabilno kako prevesti. Može da znači i pomirenje, ali može da znači i razrešiti probleme. To je već duh engleskog jezika, o tome nećemo. Ja vam se u svakom slučaju zahvaljujem što ste bili sa nama u od 2 sata, od 10 pa do 12, i moram da vam skrenem pažnju na još nešto. Više od 100 zemalja sveta, uključujući Srbiju, danas obeležava Svetski dan slobode medija pod sloganom Nove granice, nove prepreke. Već 10 godina Udruženje novinara Srbije i Sindikat novinara Srbije akcijom 5 minuta gromoglasne tišine obeležavaju ovaj Svetski dan slobode medija. Toj akciji pridružuje se u narednih 60 sekundi i naš radio.